Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova shënon ditën e kushtetutës apo aktit më të lartë juridik të shtetit. 8 pretendues për kadet të policisë së Kosovës përjashtohen pasi dolën pozitiv në testet për droga. Bota regjistron marsin më të nxehtë në histori sipas shërbimit të monitorimit të ndryshimeve klimatike të BE-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shënon sot ditën e kushtetutës apo aktit më të lartë juridik dhe politik të shtetit. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua më 9 prill të vitit 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor të atij viti. Pjesa më e madhe e saj rrjedh nga plani i Atisarit mbi bazën e të cilit Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Me 14 kapituj dhe 162 nene, kushtetuta e përcakton Kosovën si shtet të pavarur, sovran, demokratik dhe të pandashëm. Autoritetet e Kosovës si rrallëherë janë kritikuar për shkelje kushtetuese, qoftë në miratimin e marrëveshjeve dhe vendimeve të ndryshme apo të zgjedhjes së presidentëve. Turqia do të i kufizojë eksportet e një game të gjerë produktesh në Izrael, përfshirë çelikun dhe karburantet për avion, derisa të shpallet armpushimin në gaz, tha të martën Ministria Tregtisë e Turqisë. Turqia e dënoi Izraelin për fushatën e sulmeve në gaz, e cila nisi pasi Hamasi, grupi shpallur terrorist nga shëbaje dhe fuqi të tjera, sulmoi Izraelin më 7 tetor. Megjithatë, ajo i vazhdoi lidhjet tregtare me Izraelin duke shkaktuar reagime të brendshme. Ministria e Tregtisë e Turqis tha se kufizimet e eksporteve për Izraelin do të nisin me një herë. Bota përjetoi marsin e saj më të ngrohtë në histori, tha të martën shërbimi i monitorimit të ndryshimeve klimatike i Bashkimit Evropian. Në fakt, secilin nga 10 muajt e fundit u rendit si më i nxehti ndonjëherë krahasuar me muajt korrespondues të viteve të mëparshme, thuhet në buletinin e tij mujor. 12 muajt që përfunduan me marsin u renditën gjithashtu si periudha më e nxehtë 12 mujore e regjistruar ndonjëherë në planet. Është rend afatgjatë me rekordet të jashtëzakonshme që na shqetëson shumë, tha zëvendës drejtoresha shërbimit të monitorimit të ndryshimeve klimatike e EBS, Samantha Burgess. Më shumë se 3500 njerëz vdesin çdo ditë nga viruset e hepatitit dhe numri global po rritet, paralajmëroi të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të dhënat e reja nga 187 vende treguan se numri i vdekjeve nga hepatiti viral u rrit në 1.3 milion në vitin 2022, nga 1.1 milion sa ishte në vitin 2019. Sipas raportit të OBSH-s, 83% e vdekjeve regjistrohen nga hepatiti B dhe 17% nga hepatitit C. Për trajtimin e këtyre viruseve ka barna efektive dhe të lira. Megjithatë, vetëm 3% e atyre me hepatit B kronik morën trajtimin antiviral deri në fund të vitit 2022, thuhet në raportin e OBSH-s. Për hepatitin C ndërkaq u trajtuan vetëm 20% e të prekurve. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës nuk e kanë përcaktuar ende vlerën e pasurive të sekuestruara të Milan Radojçiçit. Nga Ministria e Drejtësisë kanë paralajmëruar mundësinë që një vilë e tij të jepet për shfrytëzim policisë së Kosovës. Por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se pa një vendim të prerë gjyqësor, prona e sekuestruar nuk mund të tjetërsohet. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pasuritë sekuestruara të luajtshme dhe të paluajtshme të Milan Radojçiçit do të administrohen nga Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara ose të Konfiskuara deri në një vendim përfundimtar nga gjykata, kështu thonë për Radio në Evropa e Lirë nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës në kuadrin e secilës është agjencia. Milan Radojçiç ishte nën kryetari i listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve të Kosovës, pranoi përgjegjësinë për organizimin e sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjskë më 24 shtator të vitit të kaluar, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Gjatë shkëmbimit të zjarrit u vranë edhe tre sulmues. Më 4 prill në një aksion në veriun e Kosovës, Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara sekuestroi dy prona të paluajtshme në Mitrovicën e Veriut, një restorant dhe një banesë, si dhe një vilë në komunën e Zubin Potokut, pasuri këto të Radojqiqit. Pasuritë e paluajtshme janë në fazën e vlerësimit dhe ende nuk e kemi vlerën e përcaktuar për to, thuhet në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Drejtësisë për Radion Evropa e Lirë. Ministri i Drejtësisë Albulena Agjiu ditë më parë ka thënë në një konferencë për media se vila e Radojqiqit, që gjendet pranë liçenit Ujmanit, e cila është e sekuestruar, si dhe mbikëqyrët nga policia e Kosovës, do t'i jepet për shfrytëzim këtij institucioni sapo të ketë një vendim përfundimtar gjyqësor për konfiskim. Në rast se policisë së Kosovës do t'i jepi për shfrytëzim vila e Radojqiqit, ky institucion do të përfitonte një pozicion strategjik për ushtrimin e detyrave të saj në veri të Kosovës, konsideron mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në Prishtinë.
Vetë fakti që është përmend që do t'i bëhet në shërbim policisë Kosovës është për arsye që policia e Kosovës ka nevojë me pas një objekt atje dhe ka nevojë që objekti më të qenë në një pikë strategjike ku ofron një rol më efikas të këtij institucioni.
Pa një vendim përfundimtar të autoriteteve gjyqësore, pasuritë e paluajtshme të sekuestruara nuk mund të tjetërsohen, thotë Lavdim Makshana nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tij, paraprakisht gjykata duhet të sjellë vendim të prerë i cili do të theksonte se pasuria e caktuar është arritur me vepër penale ose që është frizuar për kryerjen e veprës penale nga personi i caktuar.
Në rastin konkret vetëm mundet me ju vonë në shfrytëzim, por jo me ju bëhet policia apo me u tjetërsu komplet. Për shkak se gjithmonë kjo duhet të bëhet me vendim të gjykatës.
Ministrja e Drejtësisë Albulena Agjiu të njëjtën publikoi në llogarinë e saj në Facebook një listë pronave të Radojqiqit që sipas saj janë sekuestruar dhe konfiskuar. Pasuritë që janë nënshtruar konfiskimit automatik janë ato që janë përdorur për kryerjen e veprës penale në Banjskë, ka thënë Ministria e Drejtësisë. Në mesin e tyre janë edhe 34 automjete të ndryshme, ka konfirmuar kjo ministri. Ministria e Drejtësisë ja kanë dhënë në shfrytëzim policisë së Kosovës për nevojat që ka thënë Ministrja Hagjiu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për të u pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet u nënshtrohen disa kontrolleve, përfshirë testet për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Radio Evropa e Lirë siguroi informacione se nga testimet e bëra deri më tash këtë vit, së paku 13 kandidat për policë kanë dalë pozitiv për përdorimin e drogave. Disa prej tyre tashmë janë përjashtuar nga procesi i rekrutimit. Kronike Arton Kunushevcet.
Testimet e fundit të pretenduesve për kadet në policinë e Kosovës zbuluan se sëpaku 13 nga afro 1000 të testuar rezultuan pozitiv në përdorimin e drogave. Sëpaku 8 prej tyre u përjashtuan nga procesi rekrutimit. Në shqyrtimin e rasteve të tyre tashmë janë të përfshirë edhe gjykatat. Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtruan disa kontrolleve përfshirë teste për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Testet për droga deri në fund të vitit të kaluar janë kryer në institucionet private, por pas një marrëveshje e mirëkuptimi mes policisë e Kosovës dhe shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës kanë kaluar në institucionet shtetërore. Drejtori i klinikës së biokimisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shëmsi Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se disa kandidat të testuar aty kanë dalë pozitiv në teste për amfetamin dhe disa lloje të tjera të substancave narkotike.
Në grupin e parë që kanë qenë 426 kandidat në janar, kanë rezultuar 8 që kanë qenë pozitiv në testën e narkotikëve, ndërsa sa i përket grupit të dytë kanë qenë në muajin mars 519 kandidat, prej tyre po ashtu kanë rezultuar 5 pozitiv. Është karakteristikë pak me përmend se grupin e parë gati kryesisht kanë dalë domethënë amfetamin pozitiv, ndërsa grupin e dytë ka qenë laramani, domethënë që kanë qenë edhe substanca të tjera, domethënë në këtë rast, domethënë thjesht ka pas barbiturate, ka pas metadon e tjera tjera, që mos ti tash më thellësisht.
Amfetamina është drogë stimuluese që përshpejton mesazhet që udhtojnë mes trurit dhe trupit. Ajo mund të jetë legale kur përshkruhet nga mjeku për trajtimin e problemeve të caktuara, si mungesa e vëmendjes apo çrregullimeve me gjumë, dhe jo legale kur përdoret pa recetë për të rritur ose përmirësuar performancën. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kadetët e parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendim për përjashtimin e tyre nga procesi i rekrutimit. Për 5 të tjerët pritet të merret vendimi i njëjtë. Radio Evropa e Lirë mori vesh se së paku 2 prej kandidatëve për kadet, të cilët u përjashtuan nga procesi i rekrutimit, kanë ngritur padi në gjykatat kundër policisë së Kosovës. Për njërin prej rasteve, gjykata themelore në Prizren konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë një akt vendim procedural duke kërkuar nga klinika e biokimisë në ÇKUK që të bëjë ekspertiza të holësishme që do të konfirmoni nëse personin e fjalë është përdorues i substancave narkotike. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe avokatin e paditësit, por ai tha se nuk i lejohet të flasë. Gjykata themelore në Prishtinë në anën tjetër nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të komentuar padinë e ngritur në këtë institucion. Ngjashëm as policia e Kosovës nuk i komentoi padit kundër saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Donald Trump javën e ardhshme do të bëhet ish presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara që do të përballet me gjyq penal. Rasti përfshin rryshfetin që i është paguar yllit të pornografisë Stormy Daniels. Ai bartë edhe pasojat e mëdha politike dhe ligjore, pasi që Trump do të garojë sërish për të parin e shtëpisë së bardhë në zgjedhjet që do të mbahen në nëntor. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Gjyqi kundër ish presidentit Amerikan Donald Trump pritet të nisë në Manhattan më 15 prill. Është i pari nga 4 gjyqet e mundshme penale me të cilat përballet Trump, por mund të jetë i vetmi që do të zhvillohet përpara zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Trump, 77 vjeç, u deklarua i pafajshëm për 34 akuza për falsifikimin e të dhënave biznesore në rastin që ngriti prokurori i qarkut në Manhattan, Alvin Bragg. Trump akuzohet se ka aranzhuar një pagesë prej 130.000 dollarësh nga avokati i tij Michael Cohen për yllin e pornografisë Stormy Daniels në ditët e fundit të fushatës presidenciale të 2016-s. Pagesa dyshohet se është bërë për ta detyruar Danielsin që të heshtë për një takim seksual që ajo ka thënë se ka pasur me Trumpin në një hotel në vitin 2006. Trump dyshohet se ka falsifikuar edhe të dhëna për ta mbuluar atë. Duke mohuar çdo takim të tillë me yllin e pornografisë, emri i vërtetit së cilës është Stephanie Clifford, Trump tha se pagesa është bërë për t'i ndaluar akuzat e saj të rreme dhe zhvatse. Trump përballet gjithashtu me akuza federale në Washington dhe me akuza shtetërore në Georgia për përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat i ka fituar presidenti aktual Joe Biden, si dhe me akuza federale në Florida për mbajtjen e paligjshme të dokumenteve të klasifikuara pas largimit nga detyra në vitin 2021. Trump u deklarua i pafajshëm për secilin rast, ndërsa akuzat i cilësoi si të motivuara politikisht. Akuzat në rastin e rryshfetit për Danielsin nuk janë të reja. Lajmet për fitimet e saj krijuan tituj qysh në vitin 2018. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s e hetoi edhe më herët këtë rast dhe Cohen u deklarua fajtor në vitin 2018 për shkelje të ligjit federal të financimit të fushatës, duke dëshmuar se Trump e ka orkestruar pagesën për Danielsin. Prokurorët federal vendosën të mos e akuzojnë Trumpin duke i dhënë fund hetimit të tyre në vitin 2019, por Bragg argumentoi se rasti ka të bëjë me përpjekjen e Trumpit për t'i korruptuar zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar kundrejt kandidatës Hillary Clinton, duke blerë heshtjen e njerëzve me informacione potencialisht të dëmshme për të. Sipas prokurorëve, Cohen gjithashtu organizoi një pagesë për modelen e Playboy-t Karen McDougal, e cila ka thënë po ashtu se ka pasur marrëdhënie seksuale me Trumpin, gjë të cilën Trump e ka mohuar. Në New York, falsifikimit të dhënave biznesore për të kryer ose fshehur një krim tjetër është krim që dënohet deri në 4 vjet burgim. Pas akuzës së Bragut, të ngritur në prill të vitit 2023, donacionet për fushatën e Trumpit u rritën. I kontaktuar nga agjencia lajmeve Reuters, zëdhënësi i tij Jason Miller nuk pranoi të komentojë përgjyqin. Disa strateg politik parashikojnë se dënimi i mundshëm mund ta dëmtojë Trumpin në fushatën e tij presidenciale. Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, por më shumë lajme na vizitoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.